¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Es martes, estamos a 6 de mayo de este 2025. Nosotros retomamos a esta hora, como siempre, como cada día de lunes a viernes, nuestra programación local y comarcal en este tramo horario, el que ocupa este espacio entre la 1 y 5 y las 2 de la tarde aproximadamente, minuto arriba, minuto abajo. Nosotros ya sabes que vamos a pasarnos por varios puntos de la provincia de Lugo. En el ratito que vamos a compartir, lo primero de todo es acercarnos al concello de Lugo para conocer también la última hora que desde allí nos llega y que viene protagonizada por el primer teniente de alcalde. Bueno, en realidad viene protagonizada por las noticias que nos va a contar. El teniente de alcalde estará con nosotros, Rubén Arroxo, hablando de esos dos conciertos que van a ofrecer Fuxan Os Ventos en el auditorio que lleva su nombre, pero de muchas otras noticias que están relacionadas la mayor parte con obras, con actuaciones que se están desenvolviendo aquí en nuestra ciudad. Enseguida lo repasamos con él. Y antes hablábamos, hacíamos una pequeña referencia a cómo se presenta el fin de semana. Y es que ya sabemos que cuando llega la primavera, cuando llega el buen tiempo, si va a llegar de una vez, que a veces incluso lo empezamos a dudar, también empiezan a celebrarse las distintas fiestas, ferias y demás aquí en los distintos municipios que conforman la provincia de Lugo. Y este fin de semana es uno de los destacados. Va a haber un montón de cosas. Tenemos, por ejemplo, citas musicales como el Facela Fest, queremos pararnos en él, y también se cumplen 8 días desde ese apagón que sumió en la oscuridad a toda España, bueno, en la oscuridad entre comillas, ¿no? Gracias que por lo menos por estos lares el apagón solamente duró unas poquitas horas, no nos metimos en la noche como sí ocurrió en otros puntos, por tanto, pues se llevó bastante bien, además que el tiempo acompañaba, no es lo mismo que ocurra un apagón en el mes de diciembre, enero o febrero, que ocurra prácticamente a las puertas de mayo, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo vivieron el apagón los niños, los más pequeños. ¿Se dejaron influir por lo que oían a los mayores? ¿Realmente tuvieron algún tipo de temor, algún miedo? Bueno, pues vamos a conocer a dos niñas de 10 años tan solo, fíjate, son muy pequeñas, pero han estado en nuestro programa y ellas nos cuentan cómo vivieron ese apagón que ocurría la pasada semana, el lunes de la pasada semana. Así que de todo esto y más hablaremos aquí en los próximos minutos. Carmen Hermida te acompaña, siempre un placer. Empezamos con buenos consejos. Muy buenas tardes.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo, todos los días, a todas las horas.
Mayo de estreno. Este mes estrena coche nuevo con Nissan Fergil Auto. Nuevo Nissan Juke desde 21.400 euros y nuevo Nissan Qashqai desde 25.900 euros. Y ahora con 10 años de garantía Nissan. Ven y estrena tu nuevo Nissan Juke o Nissan Qashqai con entrega inmediata. Te esperamos en Nissan Fergil Auto, carretera de La Coruña 143, Lugo.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Pues son xa as 13 horas e 11 minutos. Dicíamos que, como cada martes, hoxe comezamos no Concello de Lugo coñecendo de primeira man algunhas das noticias que se están a producir, non todas, porque son moitísimas, pero sí as máis destacadas. Si o facemos da man do primeiro tenente de alcalde, está xa en directo o outro lado do teléfono. Rubén Arroxo, que tal? Saúdos, moi benvido, boas tardes. Creo que o temos agora por aquí, sí que nos escoita, non?
Hola, ahora sí.
Ahora sí, boa tarde. Apuntábamos fai un instante que o Concello de Lugo ven de presentar, o facía este pasado luns no Auditorio Fuxan Os Ventos, esos dous concertos especiais que a histórica formación galega vai a ofrecer o vindeiro mes de xuño nun espacio que simboliza a fonda pegada cultural deste grupo na nosa cidade. Non, sen dúbida se trata duns concertos cargados de emoción e simbolismo co grupo que lle dá nome ao noso novo auditorio, non? Contenos.
A verdade é que son dous concertos que nos fan moita ilusión presentar, porque un grupo como Fuxan Os Ventos, un grupo que cumpre 54 anos, nada máis e nada menos, da súa fundación, e que vai actuar moitos anos despois, porque agora había moitos anos que non actuaba. E vai ter lugar dentro de un mes, vai haber dous concertos e vai haber dúas actuacións, porque contase con que vai haber un cheo absoluto. Entón vai haber dúas actuacións, unha vai ser o xoves 5 de xuño e outra vai ser o domingo 8 de xuño. O do xoves vai ser as 8:30 da tarde e o domingo as 8 da tarde. Esas actuacións, pues, a verdade que van recopilar pues, 14 dos temas máis inéditos da agrupación, desta agrupación que naceu en Lugo e que hoxendía pues, puxo o nome auditorio despois dunha votación popular. Eu creo que vai ser un día espectacular, bueno, os dous días, non, espectaculares, porque é un grupo que tivo unha trascendencia impresionante na música galega, onde tivo pues, miles e miles de seguidores, e que despois de tantos anos, pues, podamos ter o luxo de verlos actuar en Lugo, no auditorio, Fuxan os Ventos, pues, é un auténtico orgullo. Informar de que as entradas vanse poder adquirir a partir do venres, deste venres ás 4 da tarde, e vanse poder adquirir tanto na web de Entradas Lugo, onde se collen normalmente as entradas para todo tipo de actividades culturais, na web de Entradas Lugo, ou, para que non se manexe ben carredes, poden acudir á oficina de turismo que está na Praza do Campo, a oficina de turismo municipal, e ali tamén as darán. Teñen un custe de 10 euros, e animar a xente a que acudan, porque, dende logo, este vai ser pues, un concerto único que, como digo, le van en torno a 15 anos, non? Nos dicían onte, sen actuar, e, bueno, nunca se sabe cando vai ser a seguinte actuación.
Claro. Ocasión única para ver a Fuxan os Ventos aquí no auditorio que leva o seu nome. Que, por certo, van estar acompañados, non? De dúas formacións musicais que tamén queren estar neste día especial, non?
Sí, van dúas agrupacións musicais que eles mesmos dicían que continuaban un pouco o seu traballo musical, non? Unha é de Ningures e outra é Falla. Entón, bueno, van estar ali, van tamén actuar, así que poderemos pois escoitar tamén a esta nova xeración de músicos en galego xunto pois a uns auténticos referentes como son Fuxan os Ventos.
Comezábamos no eido da cultura aquí no Concello de Lugo con estos dous concertos especiais que van a ofrecernos Fuxan os Ventos. Lembramos as datas 5 e 8 de xuño, no primeiro caso ás 20:30, no segundo ás 20 horas, e seguro, segurísimo que se vai a quedar pequeno o auditorio para acoller esas dúas actuacións. Casi, casi poderíamos calificalas de históricas. Pero seguimos avanzando e temos que falar de obras, non? Como é habitual tamén neste espazo que cada martes acompaña os nosos ointes dende aquí, dende a cadena COPE. E temos que falar desa finalización, desa peonalización do carril dos Loureiros e que tamén significa xa rematar os traballos a conclusión, non, dese barrio de Recatelo, dando un aire moi diferente ao barrio de Recatelo que coñecíamos de aí varios anos, non? Foi unha transformación, dende logo, increíble a que se está dando a este barrio tan emblemático da nosa cidade, non?
Auténtica transformación. Compre lembrar como estaba Recatelo hai 4 anos, non? E como está agora, o cambio que se fixo, a peonalización da súa parte interior, a transformación do muro que separaba Recatelo do Parque de Rosalía, e agora, pois, con esa peonalización do carril dos Loureiros, unha peonalización que pedían os propios veciños, porque estaban vendo os efectos positivos que estaba tendo a peonalización do interior do barrio. Uns efectos positivos como foi que se empezaran a solicitar licencias para rehabilitar edificios que levaban tempo abandonados, que abrisen novos negocios, que vai a abrir unha residencia da terceira idade, etcétera, etcétera. E agora, pois, hoxe mesmo, ás 8 da tarde, teremos unha reunión cos veciños e veciñas de Carril dos Loureiros para explicarlles un pouco algunhas dúbidas que tiñan, como, por exemplo, como iban facer os residentes para acceder aos seus garaxes, os carga e descarga, os diferentes servizos que teñen que pasar por esa rúa, etcétera, etcétera. Estaremos dos ali explicándoles. O certo é que estamos moi contentos con esta obra e, ademais, polo que estamos a falar cos veciños de aí, nos, cando facemos, sempre tratamos de xuntarnos cos veciños, escoitalos, falar con eles, porque creemos que cando se fai unha obra, pois hai que contar que a xente que viva aí, que menos, non? E a verdade é que estamos moi contentos porque aí a xente pues, foi moi participativa, propuxo moitas cousas moi interesantes e creemos que, bueno, que quedou unha obra moi bonita e que vai gustar moito a xente.
Unha actuación, dende logo, moi agardada, estamos xa desexando ver, non? Como queda toda esa zona. Insistimos que está pegando un cambio moi importante a este barrio da nosa cidade e imos a outro punto que tamén está sofrendo varios cambios e en positivo, non? Falamos de esos vieiros escolares que se están a realizar aquí na nosa cidade. Lembramos que a concelleira de Educación hai poquiños días, Iria Buide, anunciaba tamén o comezo nos próximos días do proxecto Camiño ás Aulas, non? Os vieiros escolares seguros que se van a organizar en determinados centros educativos, non? O que se persigue é que os nenos poidan acudir aos centros educativos en condicións de seguridade, casi como cando nos éramos pequenos, non? Algo parecido.
Efectivamente, non, hai eses vieiros escolares que fan que haxe unha serie de monitores que acompañan pues, os nenos e as nenas aos seus colexios, que é algo moi interesante, porque lles permite pues, camiñar pola cidade, reducir, por tanto, o número de vehículos, pero tamén crean, melloran a conciliación cas familias. E para poder chegar a iso, pues, fixemos un proxecto moi ambicioso dende hai 5 anos, dende que o BNG chegamos ao goberno municipal, non? Que foi ese plan de calmado do tráfico, de poñer pues, un número importante de pasos de peóns elevados que calmasen o tráfico. Van xa en torno a 100 pasos de peóns elevados para calmar o tráfico por toda a cidade. Comezamos polos entornos escolares, pero fomoslo ampliando por outros sitios. E nalgúns espacios, como por exemplo na Piringalla, no Colexio Luis Pimentel, que é o colexio con máis alumnado de Lugo, fixemos, pues, transformamos a Rúa Gallego Tato nun espacio pioneiro que realmente é unha rúa xardín para que os nenos, cando saian do colexo, pues, saian a un espacio pues, totalmente seguro. E hoxe vamos a ter unha reunión no colexo Rosalía de Castro para intentar buscar unha solución parecida na rúa Cambria, que é para onde saen os nenos e nenas cando saen do colexo, e tamén mellorar a seguridade dese colexo. E queremos seguir avanzando, porque para nós é algo primordial que un neno, unha nena, teña espacios para xogar, espacios nos que ter a seguridade absoluta, e ademais, bueno, nestes anos conseguiuse avanzar moito niso, cos pasos peóns elevados, calmado do tráfico, os vieiros escolares, como falábamos, para que poidan ir camiñando cun monitor de forma segura ao colexio, e seguir avanzando niso para que Lugo sexa unha cidade moitísimo máis segura. Estamos avanzando nesa línea, pero hai que avanzar máis, hai que seguir mellorando.
Bueno, vostede falaba desa reunión que vai haber esta tarde, imagino que xa están informados todos os papás, todas as familias, que tamén están a recibir ou recibirán en próximos días unha carta informando do funcionamento do servizo e do percorrido a seguir no seu centro, non?
Sí, ali o que fixemos foi contactar evidentemente ca dirección do centro, máis ca Sampas, para que, bueno, trasladen un pouco esta xuntanza. Sí, estamos trasladando tamén a información nos diferentes colexios dos vieiros escolares, que se amplía a 5 colexios, antes eran 2, pero bueno, isto queremos ir facendo progresivamente para poder dar este servizo en todos os colexios de Lugo. Algún sabemos que é máis complicado sí, pola estrutura do propio centro escolar, pero tamén un pouco pues, pola... digamos, por como funcionan eses colexios en canto, pues, que os nenos e nenas poidan ir camiñando, etcétera. Pero creo que vamos polo bo camiño, así que vamos a seguir.
Paseniñamente, conseguindo algo tan importante como a seguridade da nosa infancia, non dos máis pequenos da casa. Rematamos falando de obras, como facemos sempre tamén no noso programa, sempre facemos un percorrido polas actuacións que están en marcha, máis que hai que aproveitar tamén o bo tempo, non? E agora que nestes días non chove, ou crucemos os dedos para que non chova, se pode ir avanzando, non? En distintas actuacións que se están a executar en varias rúas e en varios barrios da nosa cidade, non?
Sí, efectivamente. Esta é unha época na que se fan moitas obras de repavimentación e de arrancho das rúas, porque, bueno, este ano está vindo un pouco regular, pero normalmente nesta época é cando para de chover, no inverno, pois que as choivas e co frío, o pavimento, o asfalto deteriorase moito máis rápido, e agora, pois, hai que facer moitas reparacións. Hoxe mesmo estánse pues reparando na Praza da Constitución, por iso algunhas persoas que viron cortes de tráfico en algunhas zonas no entorno da Rúa Dinán, Praza Bretaña, por aí, por la afectación dunhas obras de repavimentación na Praza da Constitución. Tamén se estivo estes días repavimentando a Ronda do Carmen, Infanta Elena na altura de Frisa, nun tramo que estaba bastante danado. E, bueno, hai varias que se van a facer en breves, por exemplo, a Rúa Río Eo, que está moi deteriorada este inverno, desfixose moitísimo pavimento, e aí non se vai bachear, aí vai se pues, reasfaltar esa rúa, e bueno, e hai máis que se van facer no entorno da estación intermodal, debido a que está pasando maquinaria moi pesada, sí. Pues están deteriorando moito máis o pavimento, e en definitiva, pues temos agora mesmo tamén en puntos diferentes da cidade unhas 50 fochancas localizadas que se van a arranxar nos vindeiros días, e como sempre, bueno, a cidade, pues como a calquera cousa, pues ten un deterioro, hai que estar en reparación constante, entón, bueno, pues a seguir reparando constantemente para que este o máis cuidada posible.
Claro, porque hai fochancas debido, apuntaba vostede, non, a ese paso de maquinaria pesada, de vehículos de gran tonelaxe que perxudican, evidentemente, o asfalto, pero tamén as intensas choivas caídas aquí nos últimos meses, pois tampouco non axudan, non?
No, as choivas, pois, de por sí xa deterioran máis, ainda que non o parezca, pero sí que deteriora moito máis o asfalto, o frío, etc. E iso é un conxunto pois, con zonas polas que poidan pasar vehículos máis pesados, deteriora moito máis. E, bueno, por iso que todas as primaveras pois, hai que bachear moito, hai que repavimentar determinadas rúas, e hai que esperese traballo constante para ter a cidade cuidada. Aparecen fochancas, pero bueno, inténtanse arranxar o antes posible.
Pois Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde, como sempre, agradecemos enormemente que nos acompañas aquí neste último tramo, aquí neste tempo de radio. Si lle parece, agardamos a próxima semana e seguimos falando de temas de cuestións interesantes para todos os veciños e veciñas de Lugo. Moitísimas grazas e boa semana.
Gracias a vos.
Vémonos
para
la
semana. Un saludo.
Gracias. Y nosotros vamos a hacer la 1:26 ya se cumplen. Vamos a por unos buenos consejos. Enseguida llega también la información necrológica aquí en el mediodía.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Atención, escoitade. Próximas subastas de novillas preñadas de raza rubia galega no recinto feiral de Cervantes, o sábado día 10 de maio, ás 12 horas, e o domingo día 11 de maio, tamén ás 12, que contan cunha axuda de Caixa Rural de 200 euros. Tedes que ir. Construfer, servizo de aluguer de ferramentas e maquinaria, ferretería, materiais de construcción e saneamento. Nas nosas exposicións atoparás todo para o baño e a cociña. Ata che deseñamos nos. Calidade de deseño e bo gosto. As últimas tendencias do mercado. Construfer, asesoramento, presuposto sen compromiso. Servizo a domicilio. Construfer, máis de 40 anos no sector. Na Avenida Terracha 112-114 Vilalba, en Sistallo número 14 Cospeito. Chámanos ao 982-511-200. Servizo de aluguer en ferramentas e maquinaria. Na web construfervilalba.com.
¿Que nuestra primera cita fue lo peor?
A ver, el sitio era romántico, el atardecer precioso y bla bla bla. Pero no me dijiste que los neumáticos tenían ya 50.000 kilómetros.
Por lo menos el pinchazo acabó en flechazo. Para que tus viajes dejen otra huella, pásate por Peugeot Service y renueva tus neumáticos con las mejores marcas. Pide tu cita y que sea la mejor.
Eso.
Automecánica Talleres Barja de Abadín. Servicio oficial Peugeot. Teléfono 982 50 81 62. Más info en talleresbarja.com.
Tengo un tractor amarillo.
En Taller Empalme toda gama de tractores AME, Deutfar e Lamborghini. Con cambio mecánico e tamén con cambio automático. Con transmisión variable e aire acondicionado. E coas últimas equipacións tecnolóxicas. 3 anos de garantía. Financiados ata 4 anos con 0 intereses. E 8 anos con un baixo interés. Ollo tamén a voadoras e sulfatadoras Solano. Cisternas Moga. Toda gama de trituración das prestixosas marcas. Berti e Ferri. E tamén hai gran variedade de maquinaria usada. Vente a Taller Empalme, a Río Aveso, Vilalba. Tamén no seu taller de reparación. Ya sabes, na web tallerempalme.com.
Chega a 14ª Festa da Bola de Liscos e das Freces en Bretoña. O domingo 11 de maio, prepárate para un día cheo de sabor, tradición e festa. Dende as 11 da mañá, abre a feira con postos de artesanía, feirantes e música coa Escola de Música da Pastoriza, que actuará máis tarde xunto coa Escola de Baile. A unha do mediodía, pregón a cargo de Modesta Campo e sesión vermú con Óbice Capital. Non faltará a comida coa degustación da tradicional Bola de Liscos e das Freces. Tamén haberá xogos populares como o Abertiño de Villarda e música para pechar a xornada. E o día antes, o sábado, noite de pulpada con Pulpería Suso e Verbena co Grupo Los Key. Organiza Asociación de Amigos da Feira de Bretoña. Colabora Concello da Pastoriza. En Reparaciones Carlos de Xarmarcos Peito, todo para bosque e xardín. Prezos moi especiais para primavera. O máis avanzado de máquinas a batería Husqvarna. Sopradores a batería e non te lías co cable. Motoserras profesionais a batería, sin tirarlle do cordel e o máis importante, o servizo técnico. Nunca quedarás tirado. Reparaciones Carlos, distribuidor oficial de Husqvarna para Cospeito. Líder en bosque e xardín. Chámanos ao 982-50-33-56.
Ven cunha sonrisa. Aquí hai solucións, non cordéis.
Quen non sabe que os mércores se escriben con C de Castro? Porque en Castro Ribeiras do Lea os mércores son de mercado, moi cediño. Na Carballeira moito polvo, sí, con B, claro. Que ten unhos rabiños que che cortan e fan a galega e que sabe coma en ningún lugar do mundo. O pulpo dicen que mellor en Castro. É obrigado. Sempre hai onde aparcar. Castro é o que ten. Tamén moito que ollar. Os mércores hai que escribilos con C de Castro. Ribeiras do Lea, informoute o Concello de Castro de Rei.
Big Mat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza. Mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe. No hay nada mejor ni más a precio que Big Mat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora, como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Big Mat Huertas. Vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves. Estás en un pispás.
En unos instantes, las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuando o donde nos digas. Grupo Luis Iglesias.
Teléfono 24 horas, 982-391103. 391103.
Cada día, las notas necrológicas en COPE Más Lugo. En el 88.9 de la FM.
¿Estás escuchando?
COPE Más Lugo.
Una de la tarde, 31 minutos. Notas necrológicas. La señora doña Josefa Alonso Fernández, viuda de Pompeyo Gómez Martín, falleció en Lugo el día 5 de mayo de 2025 a los 91 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su hija Pilar Gómez Alonso, hijo político José Luis Raposo Buján, nietos Carlos y Javier Raposo Gómez, nietos políticos Marta Barreiro Buján y Laura López Montes, bisnietos Carla y Mateo Raposo Barreiro, hermanos Clementina, fallecida, Alicia, fallecida, Cecilia, Carmen, fallecida, José Antonio, fallecido, y Cándido, fallecido, hermanos políticos Ángeles Pérez Rozas y Pepita Campos Andión. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de funeral, que por su eterno descanso tendrá lugar hoy martes a las 4 de la tarde en la capilla del tanatorio Asgándaras de Serfuja. y a continuación la conducción del cadáver hasta el cementerio parroquial de Muimenta, Cospeito, en donde será inhumada. Favores por los que anticipan gracias. Hogar funerario Tanatorios Gándaras de Serfuja, sala número 3. Funeraria Serfuja. La señora doña Mercedes Varela Vázquez, viuda de Manuel Vázquez Castro, falleció en Lugo el día 6 de mayo de 2025, a los 95 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su hija María Ana Vázquez Varela. Hijo político José Manuel López Varela. Nietos Elena y Ángel López Vázquez. Nieto político José Aldariz Rodríguez. Bisnieta Sofía. Hermana política Vicenta Santín Rodríguez, viuda de Germán Rodríguez Varela. Primos y demás familia ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la misa que por su eterno descanso tendrá lugar mañana miércoles a las 5:30 de la tarde en la capilla de velatorios lucenses Arieiras y seguidamente a la conducción al cementerio municipal de San Froilán, donde se inhumará en el panteón familiar, favores que agradecerán. Capilla Ardiente Velatorios Lucenses, Arieiras, sala número 4. Nota. Hoy martes a las 8:30 de la tarde se oficiará una misa en la capilla del tanatorio. Funeraria Fernández. A señora Dona Teresa Fernández Paz, viuda de Manuel Huerta Amoroso, de Casa Folgueira, Meira, finou na súa casa de Meira o día 6 de maio de 2025, aos 96 anos de idade. Descanse en paz. Os seus fillos, Manuel José e María Dolores Huerta Fernández. Fillos políticos, Pepita Lejo Folgueira e Manuel Villamarín Rielo. Netos Laura e Manuel, Anabel, María e Beatriz. Netos políticos Miguel, Nuria, Daniel, Nicolás, Emanuel. Bisnetos Micaela, Paulo, Celia, Alejandra, Manuela, Emar. Irmáns Elita, falecida, Julio, falecido, Susa, falecida, Raúl, falecido, Nieves, Eberta Fernández Paz. Irmáns políticos Livia López. Cuidadoras Dalia e Bárbara. Sobriños, curmáns e demais familia agradecen unha oración pola súa alma e comunican que o funeral de enterro polo seu eterno descanso terá lugar mañá mércores, día 7 de maio, ás 4 da tarde, saída do tanatorio ata a igrexa parroquial de Santa María de Meira, onde se celebrarán os funerais e de seguido a conducción ao cemiterio parroquial de San Salvador de Fonmiñá, a Pastoriza. Favores polos que anticipan grazas. Capela Ardente, Tanatorio San Roque de Meira. O Rosario terá lugar hoxe martes ás 8:45 da tarde na Igrexa Parroquial de Meira. Pésames na web www.funerarialourido.com. Funeraria Lourido.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo. Todos los días, a todas las horas.
Do 7 ao 10 de maio en Burela celébrase a Feira Náutico Pesqueira Expomar, un punto de referencia no mundo do mar. Expomar, unha visita obrigada para os profesionais do sector náutico pesqueiro para coñecer as últimas novidades, visitando os stands, asistindo a xornadas técnicas ou a encontro empresarial. Recorda, do 7 ao 10 de maio tes unha cita en Burela, en Expomar, un punto de referencia no mundo do mar.
Chega a 14ª Festa da Bola de Liscos e das Freces en Bretoña. O domingo 11 de maio, prepárate para un día cheo de sabor, tradición e festa. Dende as 11 da mañá, abre a feira con postos de artesanía, feirantes e música coa Escola de Música da Pastoriza, que actuará máis tarde xunto coa Escola de Baile. A unha do mediodía, pregón a cargo de Modesta Campo e sesión vermú con Óbice Capital. Non faltará a comida coa degustación da tradicional Bola de Liscos e das Freces. Tamén haberá xogos populares como o Abertiño de Villarda e música para pechar a xornada. E o día antes, o sábado, noite de pulpada con Pulpería Suso e Verbena co Grupo Los Key. Organiza Asociación de Amigos da Feira de Bretoña. Colabora Concello da Pastoriza.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los preparacionistas, personas que se preparan activamente para las emergencias, que conocen qué objetos guardar en casa.
Tenemos que tener una cierta autonomía.
Es decir, que no vais vestidos de camuflaje. ¿Por qué es importante hacer el cambio de armario cada temporada?
Tiene mucho que ver el cambio de armario, el orden en general, con la propia estabilidad y la propia salud y paz mental.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Son ya casi las 2 menos 20 minutos de este martes, este 6 de mayo. Se han cumplido ya 8 días desde ese apagón que el pasado lunes, hace poquito más de una semana, nos afectaba a todo el país, incluso también a Portugal y a algunas zonas del país vecino, de Francia, y que, todavía a día de hoy sigue estando muy presente, sobre todo porque aún no sabemos exactamente. Hemos oído muchísimas teorías, todo el mundo está hablando de los motivos que llevaron a ese apagón, que sumieron a España en la oscuridad y en todos los sentidos, ¿no? Porque no solamente a nivel de electricidad, es verdad que nos faltaba la luz y aquí aún fuimos bastante afortunados, vamos a decirlo así, porque lo cierto es que regresó bastante pronto la energía eléctrica a la comunidad gallega y en concreto a la provincia de Lugo. Otras provincias tardaron un poquito más en tener luz. Sin embargo, hay otras comunidades en donde tuvieron que esperar bastantes más horas, incluso hasta el día siguiente, para poder llevar una vida con total normalidad. Y muchos se preguntarán cómo lo vivieron los más pequeños, porque además tenemos que recordar que, por ejemplo, aquí en Galicia, la comunidad autónoma, en la tarde de ese lunes, cuando se producía el apagón, la Xunta de Galicia decidía suspender las clases al día siguiente, el martes. Vamos a ver cómo lo vivieron los más pequeños. Vamos a charlar, lo hacía nuestro compañero José Luis Ramudo, con dos niñas de tan solo 10 años. Nos contaban pues cómo fue su experiencia. Ramudo, cando queiras.
Hola, hoxe estamos aquí na radio e imos falar con dúas rapazas, con dúas nenas de 10 anos. As dúas son alumnas de quinto de primaria no Colexio Rosalía de Castro. Elia e Martina. Hola, Elia e hola, Martina.
Hola, boas tardes.
Bueno, preguntarvos unha cousa que é moi importante. A ver, empezamos por Elian. Como viviches ti o apagón? A ver, deuche medo o apagamento, deuche igual, como viviches? Dime.
Deu-me medo.
Por qué? Que pasou? Que pensabas?
Pois que pensaba que se iba a acabar o mundo.
Que se iba a acabar o mundo. E iso? Nunca te viras nunha situación parecida? Nunca.
Nunca.
En que piso vives? E que altura vives?
No cuarto.
E houve que subir polas escaleiras?
Sí.
Claro. E ti, Martina, en que piso vives?
No cuarto. Tuvimos que subir tamén polas escaleiras. Nada. Tamén moito medo, me preocupada polos meus avós, porque non sabía que lles pasara. Uh-huh. A verdad, non lles funcionaba nada, nin alarma, tuveron que vir. Nada. Menos mal que todo volveu a normalidade.
Unha pregunta moi importante. A ver, aquel día non houve cociña, non se podía cociñar. Vosotros que comechedes? A ver, contame.
Pois nos comemos cousas que se poidan conservar sin que sexa na neveira. Cousas que tiña a miña nai
preparadas o día anterior, para o día, do día anterior.
Uh-huh. E ti, Martina?
Bueno, pois eu comei o que había, unha ensaladilla, despois unhas fajitas de xamón serrano. É moi rico todo, a verdad.
O sea, xa que a ti o tema da cociña non xa afectou demasiado.
Bueno, eu queria comer espaguetes, pero non se podía comer espaguetes.
Non se podían comer espaguetes, no. Vaya por Dios. A que hora vos enteraba desde que volvía a luz? A ver, contame, Elia.
As 6:50, máis ou menos.
As 6:50, ou seja que casi cando volveu. Estabas na casa? E como te enteraches? A ver, contame.
Pois eu estaba cerca dun ventanal que temos. Empecéi a escoitar o ruido dos semáforos. Aí foi cando lle dixe a miña nai que encendera a luz e encendeuse.
E que sensación che deu? Aquilo foi unha alegría, non?
Sí.
E ti?
Bueno, pois eu entedeime de que volveu a luz por Pedro Sánchez, que o transmitiu dentro da televisión, de que se volveu a luz, que mantenemos a calma tamén pola COPE, non?
Home,
pola linterna.
Entendo que pola linterna antes que por Pedro Sánchez, que tardou algo máis de tempo en aparecer.
Bueno, sí, pero tamén por Pedro Sánchez, porque foi o que retransmitiu tamén isto, non?
Uh-huh. Bueno, e outra cousa moi importante, xa non vos pregunto máis cousas. Que vos pareceu a idea da Xunta de suspender a clase o día seguinte, de ter que quedar na casa? A ver, contádeme, Elia.
Pois a min pareceume moi ben, pero por unha parte foi como extraño, porque ¿por que non había clase?
Boa pregunta, ¿por que non había clase? Dime, Martina.
A min fenomenal, porque podemos pasar a maña cos avós, e así aproveitei unha maña boísima, nada, que despois comín cos avós, eso é xeñal, a que non lle gusta comer cos avós, a que non.
A que non lle gusta comer cos avós, non? Bueno, entonces eu vexo que, bueno, efectivamente, nun primeiro momento, pois é un pouco de susto, un pouco de inquietude, pero despois a cousa foi indo máis ou menos ben, non? Pero que non se repita, verdad?
No, porque se repite pode volver a pasar o mesmo, entón nada.
Bueno, pois agradezco vos un montón, a Martina, que xa veu máis veces, e a Elia, que pasarades esta tarde aquí pola cadena COPE. Graciñas.
Veña, taloguiño, chao.
Bueno, qué majas estas dos niñas, ¿eh? Elia y Martina, 10 añitos, son del cole Rosalía de Castro de aquí de Lugo, y así vivieron su experiencia personal. Me ha hecho mucha gracia lo que decía Martina, que se enteró de que había vuelto la luz escuchando la COPE, escuchando la linterna, con el compañero Expósito. Pues ahí nos quedamos con eso. ¡Ay, qué graciosas! Bueno, que 13 horas y 46 minutos, que seguimos avanzando aquí en este mediodía de la cadena COPE. Por cierto, que tenemos unos muy buenos consejos. Vamos a por ellos y enseguida hablamos de música.
Eu quero peixe de Burela. Por saúde, por calidade, por sabor, por amor ao mar. Se pensas en peixe, pensa en peixe de Burela. Acción cofinanciada pola Xunta de Galicia e o FEMPA.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Napoleón decía que cuando llegas a un problema tienes que crear una comisión de investigación, siempre y cuando no te interese averiguar la verdad ni encontrar soluciones. Es una forma de demorar el problema.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Nada se mueve en el mundo de la electricidad, en el sector de la electricidad en España, si no quiere la Moncloa.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
A Recreación Histórica Mellor Ambientada de Galicia. O encontro de dúas culturas, castrexos e romanos. Máis de 500 participantes. Un espectáculo único nun entorno inigualable. En Friol, o 10 e 11 de maio. Friulio 2025.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Quizás
Decíamos que hoxe imos a rematar o programa falando de música e oímos a facer falando deste fin de semana o que está por vir aquí na nosa cidade e que temos un montón de citas interesantes, pero unha delas ten que ver precisamente co mundo da música, con esa novena edición do Facela Fest que regresa como cada ano o Auditorio Municipal Gustavo Freire como escenario principal e cun gran elenco de artistas que vai estar encabezado por Cristina Rosenvinge. Na organización temos a Celes Muinelo, bueno, está un montón de xente, pero Celes xa nos ten acompañado algunha que outra vez aquí na radio e hoxe, pues agradecemos que volva a estar aquí no noso programa. Celes, que tal? Moi boa tarde, benvido.
Moi boa tarde, grazas a vos.
Estamos agora sí, na recta final, xa son os últimos días, imagino que estades aí con esos últimos flecos, intentando que todo saia a perfección, que todo fluya este fin de semana, bueno, fin de semana, e que arrancades este xoves, é dicir, que xa antes do fin de semana xa estades aí dándolo todo, non? Como se suele decir, agardando a centenares de persoas que se van a pasar por esta novena edición, porque xa son 9 anos, non? Do Facela Fest.
Sí, digamos que son momentos un pouco de tensión, nervios, tamén digamos son menos os menos disfrutables, pero bueno, hai que pasar isto é como a previa dun exame, imagino.
Claro,
é que xa é o con 9º ano.
Imagino ademais imagino Celese que o tema de que, por exemplo, que a semana pasada houvese un apagón como que padecimos aquí no noso país, evidentemente a vosotros seguro que en algún momento se vos pasou pola cabeza, "Oye, que pasaría se isto nos pasa a nós un día dos do festival, non, do Facela Fest?" Vamos, que afectaría moitísimo, non, o desenvolvemento deste concerto.
Pois, para que vexas que todo está previsto,
¿sí?
A nós en principio non nos afectaría absolutamente nada, porque nos normalmente vamos con 2 generadores cargados, é dicir, que podríamos estar facendo o festival perfectamente.
Sí, mira.
O resto de Lugo a oscuras.
Pero isto é habitual, sí, en todos os concertos suele haber estas medidas.
Depende, podes tomar sí. A toma desde un edificio e tal. Nos normalmente sempre vamos con un generador, e que un ano en concreto tivéramos un problema con él, entón tivemos que ter un segundo. Eso servimos de experiencia para sempre ter 2 preparados, tendo que ser un pouco máis caro por precisamente para evitar este tipo de contratempos.
O sea que o Facela Fest se realizará axa apagón ou non, porque nunca
axa
se sabe
apagón,
o que pode
chova,
pasar.
Como está previsto, neve, da igual.
Sí.
Porque temos carpa tamén para claro. Toda a xente. Mm.
Claro, porque decíamos que o escenario principal, por así decir, do Facela Fest é o Auditorio Municipal Gustavo Freire, pero hai outros, non? Contanos.
Bueno, é auditorio, pero é na parte exterior.
Na parte exterior, sí.
É a parte exterior, sí, é un festival totalmente exterior, pero utilizarse servicios de auditorio, como los baños, cosa que sí. Da bastante.
Os camerinos, supoño.
Taquilla,
sí.
Todo ese tipo de cosas, sí,
claro.
Usamos de auditorio.
Ajá.
Pero tamén teremos no Club Clavicémbalo, xoves pola noite, como presentación, se todo facemos. E o sábado mediodía verá unha sesión vermú de balde, que en principio iba a ser nos ardís da Deputación de San Marcos, pero seguramente hoy me lo trasladar a os outros do mercado municipal da Praza de Abastos, porque parece ser que hai probabilidade de choiva e para evitar inconvenientes, pues levaremos para ali.
Eso xa seguro, non? Que se levan para ali.
Bueno, avisaremos na página web, pero case, sí. Case, tendo en conta que pode chover ou non, pero para evitar, como temos que organizarse con bastante antelación, case o 100% ninguno se irá ao mercado.
Que estén todos os asistentes moi pendentes da vosa páxina web, porque aí iredes informando dos cambios que poida haber, non? No desenvolvemento sí. Do Facela Fest. Dicíamos a 9ª edición, non? 8, 9 e 10 de maio, son 3 días de concertos. Estamos a falar dun festival de música independente. Eu facía referencia a Cristina Rosenvinge un pouco como cabeza de cartel, pero claro, tedes un montón de bandas, non?
Sí, hai bandas internacionais moi potentes, como San Bertóns, antigos, tamén no parte internacional, bandas moito máis novas, pero que son igualmente, digamos, que van chegar a moi alto, como as mexicanas Margaritas Podridas, e despois temos desde bandas galegas que están aí no punto culmen, como Grande Amore, e nacionais como Creeping You, Cocosca, Marcelo Criminal, a verdade é que temos moitísimas bandas, e presencia lucense, desde Revelators, bueno, Pladur, Jade Catro, Lora Cepán, temos bandas para todos los gustos, de todas las procedencias, y diría incluso de todas las partes del mundo. Tenemos una banda japonesa, para que te hagas una idea también de que tenemos gente de todos los lados.
¿Y cuál es el perfil de los asistentes o hace la fest? ¿Es gente nova? ¿Es gente entre los 20 y 30? ¿Es gente un poquito más talludita como nos? No. Contanos.
No, mayoritariamente a gente de Facela va más entre los 30 y 35, más bien 55 años, sí. ¿Vale? Incluso más. Sí, es cierto que en los últimos años, también es cierto que como tenemos bandas muy novas, algunas de las de Lugo, sí que notamos una afluencia mayor de gente de mayor de 20, entre 20 y 30. E por eso, desde el año pasado, tenemos un abono SODEN, digamos, a mitad de precio para gente menor de 25 años. Es verdad que está funcionando muy bien. Parece nos que, ainda que este tipo de música igual no ascoiten tanto los rapaces de esas edades, creemos que es bastante importante achegarlos y que o precio de abono no sea un inconveniente.
Claro. Supoño que ven xente de moitos puntos do noso país, non?
Sí, curiosamente igual temos máis xente de outras cidades galegas, a veces incluso que da propia cidade de Lugo, que
mira,
curioso.
Pero
bueno, vamos pouco a pouco aí, graniño a graniño, crecendo tamén na cidade, que non é fácil, pero sí, chega xente de toda Galicia, de Asturias, de Castela, de Madrid, incluso ven xente de Baleares. Ajá. Ven xente de Xaén todos os anos, é dicir, que temos a grupos de xente que se veñen unha vez normalmente sobre repetir.
Claro, bueno, e que máis Lugo mola, Lugo ofrece moitísimo, temos a gastronomía, temos os viños, temos de todo, solamente hai que pedir que o tempo acompañe, polo menos o mínimo posible, para que poidan disfrutar de todas as bondades.
O do tempo de facela está, sí. Tendo en conta que organizamos en maio tamén, é algo que xa estamos acostumados, claro. Pero tanto pode haber unha tormenta como está 30 grados, como chover todo o día, eso xa
sí, nunca se sabe o que pode suceder.
Xa non nos preocupa demasiado.
Claro. Quedan entradas todavía, Celes, para poder acudir, ¿sí?
La verdad es que se están vendendo muy bien, pero todavía quedan. Para sábado sí que la cosa está complicando un poco más, porque digamos que vai ser o día forte, pero todavía quedan entradas.
Claro. ¿Temos posibilidade tamén de comprar abono, por exemplo, para os tres días?
Sí. Hay abonos ainda. O sobes está máis limitado polo tema do Clavi, pero todavía quedan abonos, claro, para os tres días.
Bueno, dicíamos que vos tedes unha páxina web e aí, aparte de volcar toda a información que se poda producir, os cambios que poida haber, etcétera, aí tamén poden adquirir as entradas, imagino, ¿no?
Sí, poden ser adquirir aí, e tamén as temos físicamente.
En taquilla tamén as vai a ver, sí.
Sí, hai nas na tenda Atitude, na calle da Cruz. Aí tamén temos entradas físicas para os románticos que quedan do papel, sí, todavía claro. Temos aí entradas físicas tamén.
Pero bueno, que os que cheguen a taquilla tampouco terán problema, non? Supoño.
No, claro. Ningún.
Bueno, pois, dende aquí convidar a todo o mundo que se pase polo Facela Fest. A partir de que hora empezades os concertos?
Pois, claro, cada horario un pouco diferente. O xoves empezaremos a partir das 10 da noite, o que é o escenario principal do auditorio, pois, entre 7:30 e 8:00 da tarde, e a sesión vermú do sábado, esa sí que vai ser xa bastante máis que sesión vermú, porque irá desde a 1:00 p.m. hasta 6:00 p.m.
Claro, bueno, que ahora se estila ademais moito, non? O comentábamos aquí no noso programa esta semana que se estila moito eso de tardear, verdade? E este tipo de concertos están maravillosos, non?
O sea, que termino que se está poniendo de moda, para sí. Que estábamos cumplindo algún ano que outro,
sí.
Parece moi maravilloso que xa xente, porque creo que era un país onde a xente saía demasiado tarde,
é verdade.
Parece maravilloso.
Claro, eu lembro cando eu era nova que salíamos da casa casi a 1:30 a.m, non? O decir, que sí, acababa bastante sí. Pois demasiado tarde ou moi cedo pola mañá, non? Depende como se mire. Sin embargo, hoxendía sí que é verdade que a xente sale, bueno, tamén xa os anos van pasando, tampouco non aguantas tanto desperto, e bueno, que se poida tardear, disfrutar da música, tomarte algo a unhas horas, pois un poquinho máis agradecidas, pois eso sempre para os nosos corpos xa maltreitos, sempre ven estupendamente, non? Facela Fest, 9ª edición. Ah, por certo, que non comentamos os colaboradores, porque tedes un montón, non? Aí está a Xunta de Galicia, está a Deputación, está a Concello.
Sí, hai moita xente involucrada no proxecto, e da que xa veamos, somos a cara visible, hai moita máis xente que colabora con nós.
Claro. Dito queda, Celes, Moinelo, un dos organizadores, que sodes unos cantos, ¿no? Pero ti eres un poco a cabeza visible, vamos a decirlo
así. Sí, digamos
así.
Que eso que diriges sí. Es pues con Suso, pero bueno, hay, claro. Hay moita máis xente, claro. E moita, sobre todo moitos faceliños que yo este modelo que hacen de que... Sí. Que todo ano vengan nosos concertos que realmente que nos que está aí sempre apoiarnos.
Grazas por estar con nos, que sexa todo un éxito e lle auguramos longa vida o Facela Fest aquí en Lugo, xa son 9 anos, pero que dure moitísimo máis. Grazas por estar con nos.
Grazas a vos, e sabes que os convidamos.
Grazas, grazas. Y nosotros, pues, que nos tenemos que despedir ya, que nos queda un minutito para las señales horarias. Ya están llamando casi, casi a la puerta Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Vamos a repasar la actualidad de esta mañana. Muy pendientes de lo que está ya pasando en Roma. Ya sabes que mañana tenemos, empieza ese multitudinario, vamos a decirlo así, encuentro de todas las autoridades eclesiásticas a nivel mundial que se van a dar cita allí en el Vaticano para elegir al nuevo Papa. Y nosotros, claro, nuestra programación va a estar muy pendiente y muy atenta a todos los movimientos que se vayan dando y esperando esa fumata blanca que, bueno, a ver cómo van las cosas. Puede ser, mañana sería muy raro, ¿no? Pero jueves, viernes, nunca se sabe. Estaremos muy, muy, muy atentos a esa reunión de cardenales y nos despedimos ya, que a las 2:20 regresa la actualidad más cercana aquí con José Luis Ramudo. Yo me despido hasta mañana, 12:30. Aquí estaremos. Saludos. Por mi jersey de...